Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir hans framsögu. Mig langar að nýta hér tækifæri og spyrja hann tvennt. Í fyrsta lagi, hvað hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra segir við þeirri gagnrýni sem heyrst hefur á þessa leið að hún gagnist þeim mun betur sem hafa hærri tekjur en þeim sem hafa lægri tekjur. Í fyrsta lagi hreinlega vegna þess að þeir sem hafa lægri tekjur þeir spara sjálfsögðu lægri fjárhæðir í ljósi þess að þetta er auðvitað hlutfanslegur sparnaður og síðan eins og kemur hana fram þá eru auðvitað ekki allir sem leggja fyrir í séreignarsparnað. Við getum velt fyrir okkur ástæðum fyrir því en maður gæti dregið það ályktun án þess að fyrirliggi gögn að það séu þeir þá sem telji sig hreinlega ekki aflögu færa til að leggja í séreignarsparnað. Þannig að sú gagnrýni að þetta gagnist þá er þeim tekjuhærri. Mig langar að fá mat hæstvirts ráðherra á því. Hins vegar langar mig inna hæstvirtan ráðherra þær tekjur sem í raun er verið að þann tekjumissi sem í raun er verið að horfa á til lengri tíma. Því skattfrelsið auðvitað hefur þá í för með sér að tekjur muni ekki skila sér til ríkis og sveitarfélaga. Þetta var gagnrýnt nokkuð af sveitarfélögunum þegar þessar hugmyndir voru fyrst kynntar og kvartað undan samráðskorti og mér sýnist þá greinargerð og þarna geti það sé erfitt að leggja mat á þennan tekjumissi hreinlega því að það er náttúrulega óvíst hversu margir nýta sér þetta. Er þetta eitthvað sem hæstvirtur ráðherra hefur áhyggjur af, hefur verið rætt í framhaldinu við sveitarfélögin þennan tekjumissi sem er þá fyrirséður og telur hæstvirtur ráðherra ástæði til þess að skoða einhverjar leiðir til þess að bregðast sérstaklega við honum til lengri tíma?
Málstekur hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra